Vi läser från Lukas kapitel 2, vers 40 till och med 52. Och gutten växte och blev stark, fylld av visdom, och Guds nåde var över honom. Vart år plejde Jesu föräldre att dra till Jerusalem för att fira påske. Då han var blivit 12 år drog de som vanlig upp till högtiden. Men då högtidsdagarna var över och de skulle hem, blev gutten Jesus igen i Jerusalem utan att föräldrarna visste om det. De trodde han var med i reisefølge och gick en dagsreise før de begynte att leta efter honom bland släktingar och vänner. Då de inte fant dem vände de tillbaka till Jerusalem för att leta efter han där. Först efter 3 dagar fant de honom i tempelet. Där satt han bland lärarna, lyttet till dem och stilte spørsmål. Alla som hörte honom undrade sig över hur förståndig han var och hur gott han svarte. Då föräldrarna såg honom blev de slått av undring och hans mor sa: "Barnet mitt, varför har du gjort detta mot oss? Din far och jag har lett efter dig och varit så rädd." Men han svarte: "Varför lette dere efter mig? Visste dere inte att jag må vara i min fars hus?" Men de förstod inte vad han mente med det han sa till dem. Så blev han med hem till Nasaret och var lydig mot dem. Men hans mor tog vare på allt detta i sitt hjärta. Och Jesus gick fram i ålder och visdom. Han var till glädje för Gud och människor. Slik lyder Herrens ord.
Det är ju en, som Maria sa, en helt absurd greje. Vad är det Gud gör? Blir människa? Det är faktiskt inte till att förstå. Og så er det allikevel det som er hele prosjektet som Lukas prøver å overbevise oss om. Den allmektige Gud, himmelens og jordens skaper, han som er herre overalt, klær av seg all sin guddommelighet, klær av seg sin allmakt, og så gjør han seg så ufattelig sårbar. Og jeg har aldri... Jeg er barnløs, så jeg har aldri stått med eget barn i henne og liksom tatt innover meg den greia der. Sånn. Men det er likevel et eller annet, så de få gangene da, eller de gangene som jeg har fått lov til å holde et nesten helt nyfødt barn, så merker jeg at jeg holder i noe som er så utrolig dyrebart, og jeg er litt sånn skrekkslagen med tanken på at nå holder jeg det i henne, dette livet. Og så gjør Gud seg sånn. Og så tror jeg ikke vi helt tar inn over oss hva er det Lukas egentlig beskriver når han skriver om denne historien om 12-åringen, gutten som var med til tempelet. Hva er det han prøver å fortelle oss? Prøver han å vise oss at dette er en helt spesiell gutt som, fordi han er Gud? Eller prøver han å vise oss at det er en helt alminnelig 12-åring som prøver å finne ut av livet. Hvordan det å være 12 år? Jeg vet ikke, det ikke så mange 12-åringer I rommet, så vi får ikke noen sånn dialog på det, men alle her har vært 12 år en gang. Jeg vet ikke om du husker hvordan det var å være 12 år, men jeg husker jeg har noen sånne glimt fra oppveksten min som har gjort litt sånn inntrykk på meg, eller når jeg har sett på det etterpå, så har jeg liksom tenkt, det var, hvorfor gjorde jeg sann? Hvorfor var jeg opptatt av de tingene? Og i 10-11-12-årsalderen så begynte jeg å gjøre litt sånn sakte opprør mot det verdensbildet som jeg var blitt presentert for av mine foreldre. Og jeg tror det sånn ganske sånn typisk den fasen da. I starten av, før tenåra, i starten av tenåra, så begynner vi å utforske disse sannhetene som har blitt presentert for disse verdensbildene som vi lever med, som foreldrene våre har gitt oss, historiene de har fortalt oss. Og jeg husker jeg leste en bok om Lars Skrefsrud, en av grunnleggerne av Nordmisjon. Jeg var kanskje 11 år gammel når jeg leste den boka. Og den gjorde utslettelig inntrykk på meg. Denne mannen som satt I fengsel og møtte Jesus, og livet hans ble forandret, så reiste han ut som pionermisjonær. Og ville forandre verden, han ville møte Gud der ute, og så ville han. Og det leste jeg som 11-12-åring, og syntes det var en fantastisk bok. Og den gjorde utrolig inntrykk på meg, denne overgivelsen til Gud. 12-åringer, jeg tror 12-åringer, veldig mange 12-åringer, så klar for å angripe livet. Gå inn I det. Gjøre det de har hørt om. Gjøre det de tror på. Gjøre de valgene som må gjøres for å fullføre dette prosjektet som livet Og jeg tror ikke Jesus var annerledes enn en helt alminnelig 12-åring. Og jeg tror det det Lukas prøver å vise oss. Han prøver å vise oss at Gud faktisk ble menneske. Gud faktisk kledde av seg alt sammen. Og så gjør han seg... Altså, han skriver om denne gutten da, som fylt av visdom og Guds nåde over ham. Og noen ganger, jeg tror jeg noen ganger har sittet i den der stolen med de her kloke voksne, og så det en 12-åring I rommet som bare forundrer oss over hva de kan finne på å si, over hvilke betraktninger de gjør og hvilke sannheter de legger på bordet. Og så han helt, når mor og far kommer da, og finner han har vært der en dag for lenge, så sånn, hvorfor, hallo, dere helt koko liksom? Altså, jeg jo her. Altså, det litt sånn, nå har dere gjentatte ganger fortalt meg historien om meg. For jeg tror ikke Jesus, etter hvert som han vokste opp som barn, så tror jeg faktisk ikke at han som liksom femåring hadde en sånn veldig soleklar bevissthet om at nei, det Gud som min far, det ikke Josef. Jeg tror ikke han kom med den informasjonen lagret. Jeg tror han kom som et menneskebarn uten den informasjonen. Han fikk informasjon fra omgivelsene sine. Jeg tror han hørte rykte som gikk I gata der han vokste opp, at han var et uekte barn. At Maria, kanskje han hørte de konene I landsbyen viske om hvor kokk og moren hans var som påstod at det var Gud som var faren hans. Kanskje han fikk høre historien om hvordan familien ikke ville ha noe med de å gjøre når de kom til Betlehem, og han ble født der, så måtte de gjøre det I en grotte, der hvor dyra var. Fordi det var ikke noe rom, det var ingen som ville ta imot det, og det var jo familien de kom til. De reiste dit fordi Josef hadde eiendom der, Josef hadde land der, det var derfor han skulle skrives inn I manntallet der. Fordi det var der eiendommen hans var, og det han skulle skattlegges for, det var I Betlehem, så de kom dit til familien, det var onkler og tanter. Søskenbarn som sa, nei, det ikke plass her. Ja, men Maria høygravid. Ja, ta stallen da. Finn dere et sted, liksom. Jeg tror Jesus vokste opp med det. Og så oppdaget han etter hvert at, ok, det Gud som min far? Ja, men mamma, hvordan, altså alle, vi vet jo hvordan barn blir til. Hvis Altså, du og pappa lå ikke med hverandre før jeg ble... Det jo helt... Nei, Gud kom. Det kom en engel. Det skjedde noe. Jeg var ikke sammen med noen. Og så begynte du å vokse inn I meg. Og så oppdaget han mer og mer av hvem han var. Hva det Lukas prøver å overbevise oss om? Jeg tror han prøver å overbevise om at at Jesus var Gud. Jeg tror han prøver å overbevise om at Gud ble menneske. Gud ble menneske, og hvorfor blir Gud menneske? Hva er det dette handler om, dette ufattelig uforståelige? At den allmektige Gud forlater sin herlighet for å bli lik deg, lik meg, lik oss. Paulus skriver kort om det. Han har et avsnitt i et av brevene sine til korinterne. Så skriver han, det var Gud som i Kristus forsonte verden med seg selv, slik at han ikke tilregner dem deres misgjerninger, og han betrodde budskapet om forsoningen til oss. Fantastisk avsnitt i 2. Korinterbrev 5, som verdt å se på hva... Fordi det er noe med rekkefølgen i det Paulus presenterer der sånn. Gud forsonte verden med seg selv. I terapien, jeg jobber mye med konflikthåndtering, jeg jobber mye med par som i konflikt. Og det er egentlig ikke mulig å få til forsoning mellom to parter, hvis ikke det en opplevd likeverdi. Vi klarer ikke å få den som føler seg uverdig, eller den som opplever seg behandlet nedlatende, den som, hvis den ene parten kommer inn i en forsoningsprosess, så cocky og overpå og suveren, da blir det ikke forsoning. Gud har en uendelig trang til å fortelle deg at vi like. Gud trenger at vi forstår at vi likeverdige. At det noe helt unikt med deg. Og han gjør det ved å gjøre seg lik oss. Og da forteller han oss ikke bare at jeg kan være som deg, men han gjør seg til en del av sitt skaperverk. Han blir en del av sitt skaperverk, født inn i det, sånn som du og jeg blir født inn i det, ryker på en kjempesmell ganske med en gang. Mor og far må flykte til Egypt, fordi alle guttebarn blir utrydda under 2 år i Betlehem. Der på flykt i et fremmed land, til Herodes død, og de kan komme tilbake hjem igjen, vokser opp i denne landsbyen, fylt av visdom, Guds nåde over han. Han begynner å utforske, og så oppdager han mer og mer hvem han er. Vi kan jo prøve å skape likeverd ved at vi prøver å bli gudlik. Det er jo et alternativ, at jeg tar på å prøve å forsone meg med han selv, altså at jeg selv får meg liksom opp i spill da. På plass i møte med Gud. For de av dere som kjenner meg, så vet du at det kommer jo ikke til å skje med meg i hvert fall. Og for dere jeg kjenner her, så det kommer ikke til å skje med dere heller. Vi kommer aldri til å på egen hånd komme i posisjon til å kunne forsone oss med Gud. Derfor så skriver han seg selv inn i historien. Derfor så gjør han seg selv lik mennesker. Men så stopper det ikke der, da, fordi han gjør jo noe i møte med oss. I Hebreerne så står det, derfor måtte Jesus på alle måter bli lik sine søsken, så han kunne være en barmhjertig og trofast øverste prest for Gud, og sone folkets synder. Fordi han selv led og ble fristet, kan han hjelpe dem som blir fristet. Fordi han selv ble et menneske, så kan han hjelpe mennesker. Som 12-åring, dette min fars hus. Jeg må jo være der far Som 12-åring så visste han at Guds hus, det var stedet for å møte Gud. Som voksen mann så har han lært mer. Da sier han i Johannes 5, så sier han, jeg gjør det faderen gjør. Min far arbeider hele tiden. Jeg sier og gjør bare det han forteller meg. Overalt, i møte med hvert eneste menneske. Han der far og han hos et hvert sterkt såret og nedbøyd menneske, og vet hva såret er, vet hva sladder er, vet hva sorg er, vet hva smerte er, vet hva fattigdom er. Dere er oppmerksom på at Gud vokste opp i fattigdom. Hvis vi leser bare avsnittene foran den teksten vi leste i Lukas i dag, så står det om da han skulle til tempelet og omskjæres, så står det om Maria og Josef at de skulle gå og offre i tempelet, det offeret som var påkrevd, to duer. Og det var det offeret fattige kunne få lov til å offre. Egentlig så skulle de ikke offres en due, det skulle offres et lam, et lyteløst lam. Men det var det bare de rike som hadde råd til. De fattige, de kunne offre to duer. Så Maria og Josef var fattige mennesker. Jesus vokste opp i fattigdom. Så vi vet at Gud er til stede hos hvert eneste menneske. Vi vet at han vet alt om å være menneske. Vi vet at han lengter etter, vi sang det i stad, han lengter etter å Han lengter etter å gjøre oss hel. Vi roper, gjør meg hel. Og han lengter etter å gjøre oss hele. Han vet hva det er å være sulten, fryse. Jeg vet kanskje ikke om det var 20 minus og så mye frost i Midtøsten, men han vet alt om å være menneske. Og han er ikke et menneske med helt uante ressurser på innsiden. Det var jo ikke... Og Jesus sier det veldig tydelig, det er jo ikke av meg selv jeg gjør noen av de tingene fantastiske tingene jeg gjorde. Det er jo ikke som menneske jeg gjør det, altså det er jo ikke meg selv som gjør det. Jeg gjør det Faderen viser meg. Så når han har innsikt og visdom og kraft, så er det jo fordi Gud er der og gir han visdom og innsikt og kraft. Du, sier han, du kan bli lik meg. Og det er jo det denne tiden handler om, da, å oppdage mer og mer av hvem Jesus er. Oppdage at dette mennesket blir herliggjort. Og så får vi ta imot hans herlighet, den herlighet som han ble sendt til verden med. Den får vi ta imot. Så vi kan jo håpe, da. Vi kan jo drømme om, vi kan håpe, vi kan ha et håp om at Gud er til stede i vår velstand og vår rikdom, i all vår, i alt det vi har, da. Som mennesker, her på toppen av kransekaka i verden. Så kan vi kan jo håpe at Gud er til stede i våre slott. Eller jeg vet ikke hvordan det er der du bor, da, men jeg synes leiligheten min er fantastisk. Det er mitt slott. Og for 98% av jordas befolkning så vil de se på det huset jeg bor i, og så vil de si, for et slott. Hvilke muligheter, så fantastisk. Ja, jeg kan jo håpe og tro at Gud er til stede hos meg. Men jeg vet at han er hos den som er knust og nedbøyd. Jeg vet at han er hos den som er fattig. Jeg vet at han er hos den som lider og er på flukt. Og som prøver å finne ut av de store spørsmålene i livet, og som ikke vet hvordan veien går videre. Jeg vet at han bor hos den som er knust og nedbøyd, skriver profeten Jesaja. Den allmektige Gud har sin bolig hos den som er knust og nedbøyd. Så hvis jeg vil være med han, så kan jeg være med de. Og så vet jeg at jeg er der Gud er. Jeg gikk inn i denne søndagen med to spørsmål. Og det ene var, hva vil du at vi skal høre Gud? Og jeg tror Lukas ønsker å fortelle oss at Gud ble menneske. Og så hadde jeg et spørsmål til, og det er, hva vil du at vi skal gjøre Gud? Hva vil du at jeg skal gjøre? Hva vil du at vi skal gjøre med det? Og så synes jeg det spørsmålet er kjempevanskelig å svare på. Det var ikke så vanskelig å på en måte oppdage at Lukas prøver å fortelle oss at Gud ble menneske. Den synes jeg liksom fikk på plass ganske fort. Hva skal jeg gjøre med det? Hva skal jeg gjøre med det? Hva skal du gjøre med det? Men hva om vi prøver da å bli menneske, sånn som Gud ble. Hva om jeg starter hver dag med å si, Gud, kan jeg få bli menneske sånn som du ble menneske? Hver dag gå i møte med ditt nærvær, din kraft og det du gjør i denne verden. Kan jeg starte der? Hvis våre menigheter i denne byen bestemmer oss for at, vet du hva, vi starter dagen, vi må si, Gud, kan vi få gå dit du er? Kan vi få være der du er? Kan vi få møte deg denne dagen og bli med på noe av det du gjør i verden? Kan vi bli menneske sånn som du ble menneske? For det jo det fantastiske det Jesus gjør, at han blir jo et menneske som møter sin far, sin himmelske far, hver dag, og går i møte med det, og gjør det faderen viser han, gjør det faderen gjør. Kan det være vår bønn denne dagen, at vi, Gud, kan vi få møte deg, kan vi få møte deg sånn som du møtte Jesus? Og så bli med på den reisen. Vi ber, takk far for at du er her. Ikke fordi vi er i dette huset, men fordi du er til stede hos knust og nedbøyde mennesker. Takk for at du har din bolig hos oss. Takk for at vi kan møte deg hver dag. Takk for at du viste oss hva et menneske kan være, som lever overgitt til deg, forsont med deg i din nærhet. Takk for at du møter oss hver dag med ditt nærvær. Amen.